Γράφειο, το οποίο είναι κλειδί για ό,τι συζητήσουμε σήμερα. Είναι το εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου, το 3. Εχμαλωτίστη ο Ιούδας υποθλίψεως και από βαρίας δουλείας. Αυτό που είναι κλειδί για μένα είναι η λέξη εχμαλωτίστη. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θέλει να με εχμαλωτήσει? Ο εχθρός. Εγώ όμως είμαι ελεύθερος. Είμαι παιδί Θεού. Οπότε δεν μπορεί να με εχμαλωτήσει. Για να με εχμαλωτήσει, πρώτα απ' όλα πρέπει να πάρει την άδεια από το Θεό. Και λέμε πολλές φορές ότι ο Θεός δεν του δίνει πάντα την άδεια. Την άδεια θα του τη δώσει όταν θα πρέπει να δοκιμαστώ. Αλλά τον έχει υπό επετήρηση. Μετά του πειρασμού θα κάνει και έκβαση. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ο κόσμος έξω που δεν ξέρει όμως είναι εχμαλωτισμένος. Αλλά και πιστός που είναι μέσα στην εκκλησία και δεν ασχολείται με το λόγο, δυστυχώς πέφτει στην ίδια παγίδα. Ενώ δεν έχει εξουσία να τον εχμαλωτήσει, τον επίθει. Όπως έκανε με την Εύα. Την Εύα της έλεγε, αυτό σας είπε, δεν είναι έτσι. Έβαλε αμφιβολία μέσα της. Έτσι και εμείς, με την κεκτημένη που έχουμε που μας καλεί ο Θεός από τον κόσμο, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχουμε μια καινούρια ζωή. Δεν θα μας δοθεί από τη στιγμή που με καλεί μου τη δίνει. Οπότε πρέπει να συμπεριφέρομαι σαν ουρανοπολίτης, όχι γήινος πολίτης πλέον. Και γι' αυτό το λέει πολύ ωραίο ο λόγος του Θεού, ότι ο σύτος πεθαίνει και φαίνει καρπό. Αν δεν πεθάνει η παλιά ζωή, τα κουσούρια μου τα έχω, έχω τα υπόλοιπα, οπότε μαρτυρία δεν υπάρχει, ομολογία. Γι' αυτό λέει τώρα εδώ, ότι όπως για την εποχή εκείνη ένας λαός επήγαινε να εχμαλωτήσει κάποιον άλλο και γινόταν πόλεμος, όταν τον νικούσε τον έπαιρνε εχμάλωτο. Το ίδιο είναι και σήμερα, όταν αυτή τη στιγμή θα με πείσει ο εχθρός με τα φόβητρα τα οποία φέρνει, ακούμε για οικονομικά, ακούμε για πολέμους, ακούμε για διάφορα τα οποία γίνονται, αν τα ακούσω αυτά και τα δεχτώ, από την άλλη στιγμή και έπειτα εχμαλωτίζουμε. Αλλά τι γίνεται, πώς φαίνεται ότι εχμαλωτίστηκα? Από τη θλίψη την οποία έρχεται στη ζωή μου. Όπου υπάρχει κατήφια και θλίψεις, δεν κατοικεί ο Θεός. Γιατί ο Θεός είναι χαρά και ειρήνη. Οπότε δεδομένη στιγμή λοιπόν, εδώ μας λέει ότι προσέχτε, γιατί εγώ έχω συγκεκριμένα πράγματα για τη ζωή σας. Όπως ξέρουμε πολύ καλά, το φορτίο που μας δίνει είναι ελαφρύ. Εδώ όμως τι λέει, όχι μόνο εχμαλωτίστηκαν δια της θλίψεως, αλλά εμπήκαν σε βαρία δουλεία. Εγίνανε δούλοι της θλίψης και σηκώνε φορτία τώρα. Πράγματα που ο Θεός δεν τα ήθελε αυτά. Με κάλεσε να βγω από τα φορτιά, όχι να μου δώσει καινούρια. Με κάλεσε να βγω από τη θλίψη, όχι να μου δώσει άλλη. Αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν. Τώρα εδώ, τι είναι θλίψεις? Στεναχώρια. Οτιδήποτε δεν μ' αρέσει. Ποιος κυριαρχεί στη ζωή μου, ο πνευματικός άνθρωπος ή ο σαρκικός? Αν κυριαρχεί ο σαρκικός άνθρωπος, κάθε τι που του θέλει να γίνει ο Θεός και το λέει σε μένα και ο πνευματικός το θέλει, μου φέρνει θλίψη. Γιατί εγώ νόμιζα ότι θα έρθω στον Χριστό και θα είναι όλα τέλεια. Αλλά δεν είναι έτσι. Με κάλεσε για να εκπαιδευτώ και το λέει ωραία ο Απόστολος Παύλος ο Τιμόθεο, κακοπάθησον σαν καλός στρατιώτης. Τώρα καταλαβαίνω ότι ήρθα εδώ για εκπαίδευση. Να εκπαιδεύσω τον εαυτό μου στο θέλημα του Θεού και να το αγαπήσω αυτό. Μπορεί ένας άνθρωπος να αγαπήσει από την αρχή τα πάντα, άμα δεν ξέρει, ναι. Αλλά άμα μάθει και το κάνει αγώνα για να το φτάσει, τότε καταλαβαίνει ότι δεν γίνεται. Και επειδή είμαστε αδύνατοι, έστειλε τον Ιησού Χριστό κοντά μας. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Έτσι λοιπόν, εχμαλωτίζει η στεναχώρια, αλλά είναι απαραίτητη για να προχωρήσω πνευματικά. Πότε όμως, για θα μπορέσω να προχωρήσω, αν καταλάβω τι ρόλο παίζει και γιατί το επιτρέπει ο Θεός. Παραδείγματος χάρη στους Κορινθίους Β, Ζ, 10-11, μην πάτε, είναι πολλά τα εδάφια, διότι λέει η κατά Θεόν λύπη γεννά μετάνοια, προσωτηρία, αμεταμέλητον. Η λύπη όμως κατά κόσμο γεννάει θάνατο. Τι μου λέει τώρα εδώ? Ότι χωρίς τη λύπη, τη θλίψη, αυτά είναι συγγενείς λέξεις, λύπη, θλίψη είναι συγγενείς, θα γεννήσει, λέει, αμεταμέλητο σωτηρία, εάν αυτή τη στιγμή εγώ πάρω νίκη, καθώς έρχεται η λύπη ή η θλίψη μέσα μου από το Θεό. Πότε όμως θα έρθει νίκη? Όταν αυτή τη στιγμή καταλάβω γιατί ο Θεός το επιτρέπει, τον εμπιστεύομαι. Είναι πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε πολλές φορές. Γιατί να μου γίνει εμένα αυτό? Όταν λέω το γιατί, ξέρετε τι λέω? Είσαι άδικος. Αν όμως τον εμπιστεύομαι απόλυτα, δεν θα πω ποτέ αυτό το γιατί. Θα του πω σε ευχαριστώ. Δώσε μου τη δύναμη τώρα να το ξεπεράσω. Οπότε τι γίνεται? Δίδεται η ευκαιρία να αποκτήσω μία εμπειρία σε αυτό τον τομέα που δοκιμάζομαι και να μπορώ να βοηθήσω και τους άλλους γύρω μου. Το να λέω, ξέρεις, αν κάνεις εκείνο θα πάει έτσι. Άμα δεν έχω περάσει αυτή την εμπειρία, να την έχω ζήσει και να έχω ελευθερωθεί, πώς θα την πω στον άλλο? Από λόγια είμαστε όλοι καθηγητές. Αλλά ο Θεός μου είπε, τουλάχιστον εμένα, μου λέει ότι ξέρεις κάτι, θέλω αυτό που έχεις εμπειρία να λες. Όχι αυτό που διαβάζεις. Γιατί, τι γίνομαι, από τη στιγμή την οποία λέω λόγια και δεν τα εφαρμόζω, είμαι υποκριτής. Δεν πάω ούτε καν στον ουρανό, ούτε έχω σχέση με τον ουρανό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι σοβαρεύουν τα πράγματα λοιπόν. Έτσι λοιπόν, εάν εμπιστεύομαι το Θεό και θέλω όλο το θέλημά Του να κάνω, όταν έρχεται η θλίψη, αντιστέκομαι με την εμπιστοσύνη που νιώθω στο Θεό και περιμένω την ενεργία Του. Γιατί έστειλε τον Ιησού Χριστό να με σώσει, γιατί είμαι αδύνατος. Δεν μου λέει πουθενά κάνεσαι αυτό. Μου λέει δώσε μου το θέλος σου. Και αυτό τώρα μπορούμε να το στηρίξουμε σε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία αναφέρει μέσα στο λόγο του εδώ και είναι θαυμάσιο αυτό το οποίο κάνει. Δηλαδή, έχουμε και ελλείψεις πολλές σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, για να δούμε τώρα εδώ, στον ψαλμό, παραδείγματος χάρη, σίγμα 7515 σελίδα, μην πηγαίνετε, λέει «Ο οφθαλμός μου εμαράνθη εκ της θλίψεως, εγύρασε εξαιτίας πάντων των εχθρών μου». Αυτό λέει ο Δαβίδ. Νέος ήμουνα και μαράθηκα από την πολλή στεναχώρια. Τα κορίτσια μας θέλουν οπωσδήποτε να βάλουν κάτι για να μην είναι νέα. Αν υιοθετήσω και εχμαλωτιστώ αυτό που λέει ο εχθρός και έχω στεναχωρία στην καρδιά μου μέσα, τα νιάτα σβήνουνε. Και το λέει πάρα πολύ ωραία σε πολλά σημεία αυτό. Αν τα βρούμε θα τα συζητήσουμε όλα. Αλλά αυτό που θα ξέρουμε είναι, αν θέλουμε πράγματι να μακροημερεύσουμε και να είμαστε εμφανισιακά όπως μας αρέσει, θα πρέπει να κρατήσουμε τη χαρά και όχι τη θλίψη. Και η χαρά δεν χάνεται όταν έχουμε σε δοκιμασία. Για θυμίζετε τον Ιάκωβο, πάσα χαρά νομίσατε αδερφοί μου όταν έρθετε σε θλίψη, σε δοκιμασία. Θα έχω χαρά παρόλο που θα έρθει δυσκολία? Ναι, αν εμπιστεύουμε το Θεό. Εκεί είναι τώρα η διαφορά. Για να δούμε τώρα ένα μεγαλύτερο σημείο. Αυτό θα το δούμε. Είναι 802 σελίδα. Είναι ο ΣΥΕ. Και είναι το κεφάλαιο το Ε. Για να δούμε τα πρώτα εδάφια. Ακούσατε τούτο, ιερείς, και προσέξατε οίκος Ισραήλ, και τότε ακρόασε οίκος βασιλέως, διότι προς εσάς είναι η κρίσης, επειδή εστάθητε παγής επί Μισπά και δίκτυον υπλωμένων επί Θαβόρ. Και αγρεύοντες έκαμον ευθείας φαγή, και εγώ θέλω παιδεύσει πάντα αυτούς, εγώ εγνώρισα το Εφραήμ, και ο Ισραήλ δεν είναι και κρυμμένος από εμού, διότι τώρα πορνεύεις Εφραήμ και εμιάνθει ο Ισραήλ. Δεν αφήνουν σε αυτούς οι πράξεις αυτών να επιστρέψουν στο Θεό αυτόν, διότι το πνεύμα της πορνείας είναι μέσω αυτών και δεν γνώρισαν τον Κύριο. Εφραήμ είναι το δεύτερο παιδί του Ιακώβ από τα 12. Τι είπα να πει Εφραήμ? Με βοήθησες όταν ήμουνα εν θλίψη να νικήσω. Στη γη, λέει, της θλίψης που βρισκόμουνα, με βοήθησες και νίκησα. Αυτό μπορείτε να το βρείτε στη Γένεση 1α κεφάλαιο 52, όχι τώρα. Το δε όνομα, λέει, το δεύτερο που εκάλεσε ο Εφραήμ τον ιό αυτό, διότι είπε ο Θεός με ύφξησε εν γη της θλίψεώς μου. Ενώ ήμουν σε θλίψη, δεν απογοητεύτηκα, δεν τα έβαλα με το Θεό, αλλά κατέβασα το κεφάλι και έκανα συμφωνίες ζητώντας να βοηθήσει να σε κρατήσει απέναντι πλευρά. Και με ύφξησε. Πρόβατα γέμισα. Πήρα και τη δεύτερη γυναίκα και έφυγα με όλα αυτά μαζί. Πώς γίνεται να είμαι σε θλίψη και να πάω για κατάθλιψη και να γίνονται αυτά? Επεμβαίνει ο Θεός. Οπότε θέλω τέτοια θλίψη. Για θα αυξηθώ. Θα πλουτίσω. Θα γίνει πολλά. Αλλά αυτό που δεν κάνουμε τώρα εμείς τι είναι? Μας κάνει κάτι ο Θεός ευεργετικό και το ξεχνάμε. Κάποια στιγμή γονατίζω και δεν έχω να τον ευχαριστήσω τίποτα. Και τον ευχαριστώ για την ημέρα, για το νερό, για όλα αυτά που ξέρετε. Αλλά ξέρετε τι έχει κάνει μαζί μου? Πρέπει να γράψω βιβλίο ολόκληρο. Το ξεχνάω. Τι κάνουν οι Ισραηλίτες? Ήτανε πιο έξυπνοι από εμάς. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη στη Γένεση λάμδα ε3 και σηκωθέντες, λέει, είπε, ας αναβόμεν στη Βεθήλ και εκεί θέλω κάμι θυσιαστήριον εις τον Θεό, ώστε μου υπήκουσε και με ελευθέρωσε την ημέρα της θλίψεώς μου. Ο Ιακώβ πάλι. Θα κάνω θυσιαστήριο και θα δοξάζω το Θεό σε όλη μου τη ζωή, γιατί με ευεργέτησε μια φορά. Με ευλόγησε με τον Άβελ και έφυγα από εκεί με πρόβατα, με ιστορίες και το έχω μια οικογένεια μεγάλη. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Με περιμένει το θυσιαστήριο στη Βεθήλ για να πάω το λατρεύσω. Βλέπουμε το δεύτερο. Το δεύτερο παιδί του το βγάζει, λοιπόν, αυτή τη στιγμή και μας αναφέρει, όπως λέει εδώ, τον έβγαλε Εφραήμ για να θυμάται όσο έχει το παιδί κοντά του ότι ο Θεός τον βοήθησε εν μέσω δυσκολίας. Οπότε δεν ξεχνάγανε αυτά που έκανε ο Θεός μαζί τους. Και όταν γονατίζανε, το πρώτο που του λέγανε ήταν ευχαριστία. Σε ευχαριστώ για αυτό, σε ευχαριστώ για το άλλο, σε ευχαριστώ για όλα. Και αυτή η ευχαριστία άνοιγε την καρδιά τους και γινόταν η επαφή με το Θεό, η επαφή με το Πνεύμα το Άγιο. Και τους ευλογούσε. Και βλέπουμε τώρα εδώ, μιλάει για τον Εφραήμ. Δεν πάει τυχαίως και μιλάει για τον Εφραήμ εδώ στον Οσιέ, γιατί ο Εφραήμ είναι ενθύμηση γεγονότων, το όνομα αυτό. Οπότε τι κάνει? Αυτός που ονομάστηκε έτσι για να είναι τι, να δοξάζεται ο Θεός με τις ενέργειές του, αυτή τη στιγμή πήγε κόντρα στο Θεό. Και τι γίνεται τώρα? Εγώ, λέει, γνώρισα τον Εφραήμ και ο Ισραήλ δεν είναι και κρυμμένος από εμού. Ξέρω τα πάντα γι' αυτόν. Διότι τώρα πορνεύεις Εφραήμ και εμιάνθει ο Ισραήλ. Η φυλή του Εφραήμ πορνεύει και εμιάνθει ο Ισραήλ. Έτσι γίνεται? Βέβαια, γιατί τον δέχονται. Είναι παιδί του Ιακώβ, δεν το διώχνει. Δεν παίρνει θέση. Και τι λέει τώρα εδώ? Οι πράξεις αυτές της αμαρτίας δεν αφήνουν το λαό να επιστρέψει προς τον Θεό. Αν αυτή τη στιγμή έχω μία αμαρτία στη ζωή μου και είμαι υπό αμαρτία εγνώση μου, δεν μπορώ να επιστρέψω απόλυτα στο Θεό. Γιατί δεν μπορώ? Γιατί είμαι αδυνάτος. Τι πρέπει να κάνω? Θα πρέπει να γονατίσω, να του δώσω την καρδιά μου, να έρθει το Πνεύμα το Άγιο και να καταδικάσω αυτό που δεν αρέσει στο Θεό, για να φύγει, να το πάρει ο Θεός. Ο αγιαστής είναι το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορώ εγώ να αγιαστώ και να καθαριστώ. Εγώ θα του δώσω το θέλω μου και θα εργαστεί αυτός. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που λέει, δεν αφήνουν, σε λέει στο 4, οι πράξεις αυτούς, αυτόν λέει, να επιστρέψουν στο Θεό αυτόν, διότι το πνεύμα, προσέξτε, της πορνείας είναι εν μέσω αυτών. Έχουν καλέσει πνεύμα και τους έχει κάνει δούλους και δεν μπορεί να γυρίσουν, δεν τους αφήνει. Οπότε πρέπει να μετανοήσουν καρδιάς, να αφήσουν αυτό που ήδη κάνουν για να μπορέσει να έρθει πάλι ο Θεός κοντά τους. Για να το δούμε σε όλη την ολότητά του. Ο Θεός δεν αρέσκεται στην υπερηφάνεια και λέει στο 5 «Και η υπερηφάνεια του Ισραήλ μαρτυρεί κατά πρόσωπον αυτού, δια τούτο ο Ισραήλ και ο Εφραήμ θέλουν πέσει εν διανομία αυτών». Ιούδας και ο Ιούδας θέλει πέσει, λέει, μετά αυτών. Φεύγει από την πορνεία τώρα και πάει σε πνεύμα εγωισμού και υπερηφάνειας. Και αυτό τους έχει δουλωμένους. Οπότε τους αποκαλύπτει τι είναι αυτά τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν. Και το συνεχίζουμε και λέει στο 6 «Μετά των ποιμνίων αυτών», λέει, «και μετά των αγελών αυτών θέλουσι υπάγει δια να ζητήσω στον Κύριο όταν θελήσωσι, αλλά δεν θέλουσι ευρύ, γιατί απεμακρύνθη από αυτόν». Λέμε πολλές φορές ο Θεός δεν του δίνει καμία. Δεν χτυπάει ο Θεός. Ο Θεός στην εποχή μας είναι η χάρις. Στην Παλαιά Διαθήκη έριχνε. Στη Νέα Διαθήκη δεν ρίχνει. Τι κάνει? Εγώ αποφασίζω να κάνω κάποια αμαρτία, ο Θεός απομακρύνεται. Όταν απομακρυνθεί το φως, έρχεται το σκοτάδι. Οπότε ο άλλος έρχεται, μεγαλώνει το πάθος που έχω δημιουργήσει, με κρατάει εκεί, δεν μπορώ να ξεκολλήσω με τίποτα. Είμαι εχμάλωτος, κάποιος πρέπει να με ελευθερώσει. Ποιος? Ο Θεός μόνο. Ο Ιησούς Χριστός. Αλλά πώς θα με ελευθερώσει? Όταν δει την καρδιά μου ότι του ανήκω, τον θέλω. Με όλη μου την καρδιά, όχι τη μισή. Δεν γίνεται με τη μισή. Γι' αυτό λοιπόν αναφέρει τώρα εδώ και στους Ισραηλίτες. Έφευγε από κοντά τους, ερχόταν οι Φιλιστέοι και τους κάνανε κομμάτια. Έφευγε από κοντά τους, ερχόταν οι Σαβέοι, τα ίδια. Έφυγε από κοντά τους, ερχόταν οι Βαβυλώνοι, τα ίδια. Δηλαδή, ο Θεός φεύγει από τη ζωή μου, βεβαίως. Λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο και απομακρύνετε. Τι είναι το Πνεύμα το Άγιο? Ο Θεός. Δεν πρέπει να το λυπώ. Πρέπει να το κάνω να χαίρεται. Όταν μου αποκαλύπτεται, πρέπει να νιώθει άνεση και ευρυχωρία και ελευθερία, όπως θέλω εγώ. Αλλά όχι σύμφωνα με το θέλημά μου, αλλά σύμφωνα με το θέλημά του. Ποιο είναι το θέλημά του? Άμα διαβάσω εδώ θα το βρω. Άμα αγαπήσω το λόγο θα μου αποκαλυφθεί. Αλλά αν δεν τον αγαπήσω και διαβάζω για να μην μου έρθει κανείς κεραυνός, χαιρετίσματα. Αν πάω στην εκκλησία για να μην έρθει κανείς κεραυνός, δεν γίνονται αυτά. Δεν υπάρχουν κεραυνοί. Δεν με θέλεις, φεύγω. Αλλά γίνεται λάθος τώρα εδώ. Γιατί δεν ξέρουμε ότι τον Θεό τον ενοχλούν όλα. Ό,τι είναι αντίθετο με το θέλημά του τον ενοχλεί. Καλά, εγώ αναμάρτητος είμαι? Δεν είμαι αναμάρτητος, αλλά του έχω δώσει όλο το θέλω μου. Ή του έχω δώσει ένα κομμάτι από αυτά? Για να το δούμε παρακάτω. Θα δούμε μετά γιατί ο Θεός έχει μεγαλεία για μας. Στον Εκκλησιαστή Α14 λέει, παραδείγματος χάρη, «Είδον πάντα τα έργα τα γινόμενα υπό τον ήλιο και ειδού τα πάντα ματαιώτης και θλίψη πνεύματος». Για προσέξτε κάτι τώρα. Ποιος έχει καταλάβει από μας ότι αν ασχοληθεί με τη γη ετούτη για να μαζέψει, να φτιάξει, να κάνει, δεν θα έχει ποτέ χαρά στο πνεύμα του? Προσέξτε το αυτό. Άμα ασχοληθώ με αγορές, ιστορίες, πράγματα και οτιδήποτε, θα είναι θλίψη πνεύματος που θα την κουβαλάω. Γιατί ο Θεός μου έχει ετοιμάσει τα πάντα. Η μέρη να αυτή θα με βγάλει από το θέλημά του. Θα ασχοληθώ με άλλα πράγματα. Δεν το ξέρουμε. Πέφτουμε στην παγίδα. Γιατί? Θα μου πεις, μπορώ να πω τώρα αυτή τη στιγμή μη φτιάχνεις κάτι ή μη κάνεις? Όχι. Δεν το γράφει ο λόγος. Αυτό που σας λέω όμως το γράφει. Δεν μπορώ να κάνω διδασκαλία κάτι που δεν γράφει. Αλλά αυτό που γράφει. Γιατί αυτό που γράφει ισχύει. Αυτός τα έφτιαξε όλα. Ξέρει την κάθε λεπτομέρεια πώς δουλεύει. Τι κάνει, με προφυλάσσει εδώ. Αλλά αν δεν διαβάσω αυτό ή δεν το καταλάβω, θα κάνω το ίδιο λάθος που κάνει και οι άλλοι. Θα πηγαίνω στο κεκτημένο. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ανθρώπους που έχουν τα πάντα και όμως είναι σε κατάθλιψη. Γιατί? Γιατί απεμακρύθηκε ο Θεός, γιατί η γάγρινα του πνευματικού ανθρώπου είναι η μέρημνα. Το ίδιο είναι να έχεις ένα σπίτι και το ίδιο είναι να έχεις 10. Ξέρετε τι αγώνα κάνουμε να συντηρήσουμε ένα σπίτι να μην γεμίζει με το νερό που τρέχει από τη βροχή ή ο ήλιος να μην το καίει και καίει και εμάς μαζί. Αγώνας. Ποιος θα το κάνει αυτό? Άμα δεν έχει λεφτά και έχει σπίτι, θα το φτιάξεις μόνος σου. Πάει η εκκλησία, πάνε όλα. Οπότε καλύτερα να μην έχω. Δεν το ξέρω αυτό όμως. Όλοι θέλουμε ένα σπίτι να είναι και μεγάλο και να είναι έτσι. Αρχίζουμε από νέοι, ας πούμε, το υπηρετούμε, έχουμε παιδιά, μετά φεύγουν τα παιδιά, μένουμε μόνοι μας, δεν μπορούμε να το υπηρετήσουμε το σπίτι. Τι γίνεται? Τρώμε τη ζωή μας. Λέμε να το πουλήσουμε, να πάμε σε μικρότερο, αλλά έχουμε συνηθίσει εκεί. Μήπως τα ρίξουμε στο Θεό μετά? Έχει μπλέξει δουλειά. Δεν ξέρουμε, από άγνοια την πατάμε. Και ευτυχώς που ο Θεός στους καιρούς αγνοίας παραβλέπει. Επειδή δεν τα ξέρουμε, μας αφήνει. Αλλά κάποια στιγμή τι κάνει? Μας ανοίγει το μυαλό να καταλάβουμε και τότε που καταλαβαίνουμε, λέμε κοίταξε τι έκανα. Γι' αυτό δεν είχα ποτέ όπως έπρεπε το Θεό στη ζωή μου. Γι' αυτό δεν τον χόρτασα, δεν τον έζησα. Γιατί ήμουνα σε λάθος σημεία. Και έχουμε και άλλο ένα που λέει στο σπορέα. Για προσέξτε τι λέει στο σπορέα, που δεν το καταλάβαινα εγώ τουλάχιστον. Ιώτα γάμα 20, μην πάτε, 859 σελίδα. Έπεσε λέει ο σπόρος στα πετρώδη. Σπαθήρς ούτως είναι λέει ο ακούον το λόγο μου και ευθύς με τα χαράς δεχόμενος αυτόν πέφτει ο σπόρος στα πετρώδη. Στα πετρώδη είμαι εγώ. Έχω σκληρές απόψεις πολλές. Έχω το δικό μου, τις δικές μου σκέψεις και θέσεις. Δεν δέχομαι εύκολα του Θεού. Πέφτει ο λόγος. Μόλις τον ακούω ότι ο Θεός ζει, ενθουσιάζομαι. Αλλά γιατί ενθουσιάζομαι? Και χαίρομαι λέει. Εδώ αυτό μας λέει. Το δέχτηκα λέει με πολύ χαρά. Στον πρώτο μήνα είμαι έξω. Δεν έχει όμως λέει ρίζα. Ο σπόρος ήρθε, μπήκε μέσα μου. Αλλά δεν έχει ρίζα. Πρέπει να αποκτήσει ρίζα. Η ρίζα τι είναι? Τα θεμέλια. Το σπίτι που δεν είχε θεμέλια το πήρε ο άνεμος με την πρώτη. Αυτό λέει παρακάτω. Μπαίνει με χαρά μέσα στο θέλημα του Θεού, αλλά η χαρά του είναι πρόσκαιρη και με το πρώτο που θα γίνει θλίψη ή δυσκολία θα φύγει. Γιατί λείπει η ρίζα. Λείπει το θεμέλιο. Οπότε η χαρά τι είναι? Αυξάνει, γίνεται πράσινο, πιάνει, αλλά θέλει νερό. Το πού να το βρει το νερό στην πέτρα? Πού να βρει υγρασία το καλοκαίρι? Και γι' αυτό χάνεται. Αυτά που μας λέει τώρα εδώ. Αν όμως αυτή τη στιγμή αυτό που ακούει το πιστέψει, επικοινωνήσει με αυτόν που τα αδύνατα κάνει δυνατά, θα μείνει. Δεν πρέπει να σκεφτεί αυτή τη στιγμή ότι είναι πετρώδος το έδαφος και δεν θα αυξηθεί, γιατί ο Θεός από την πέτρα επότιζε το λαό Ισραήλ 40 χρόνια. Άρα του λείπει πίστη για να αποκτήσει ρίζες. Πάνω στην πέτρα, ναι, στην πέτρα. Και είναι προνόμιο να είναι πάνω στην πέτρα, γιατί η πέτρα είναι ο Χριστός. Αλλά μόνο διαπίστεως αποκτάει ρίζες εκεί και πιάνουν. Με κανένα άλλο τρόπο. Και αυτή τη στιγμή η θλίψης, τι λέει τώρα στον Ισαΐα εδώ? Ισαΐας 1:10 αναφέρει και λέει: «Ιδού σε καθάρισα, σε κατέστησα εκλεκτόν εν το χωνευτηρίο της θλίψης». Τώρα τα χαλάσαμε τελείως. Δεν λείπει η θλίψη από τον χριστιανό. Δεν λείπει και από αυτόν που δεν είναι χριστιανός. Αλλά ο χριστιανός έχει χαρά. Πάσα χαρά νομίσατε όταν θα έρθει κάτι δύσκολο για σας και θα έρθει θλίψη. Γιατί μιλάει για το καμίνι. Είμαι ένα ακατέργαστο, θα λέγαμε χρυσό αντικείμενο, αλλά έχω προσμίξεις. Πρέπει πάση θυσία να καθαριστώ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αν βάλουμε το φυσικό μέρος, το χρυσάφι το περνάει μέσα από το καμίνι, λιώνει, και επειδή λιώνει εύκολα αυτό, μένει οι προσμίξεις πίσω και καθαρίζεται και είναι 24 καρατή, 25, 26. Αλλά όμως συμβαίνει και κάτι άλλο. Άμα έχω ένα σκληρό μέταλλο και θέλω να φτιάξω ένα εργαλείο, μόνο με το καμίνι θα το διαμορφώσω. Ποιο είναι το καμίνι? Η θλίψη. Άρα χωρίς το καμίνι είμαι ακατέργαστο κάτι και άχρηστο. Γιατί είμαι άχρηστο, το λέει εκεί. Μας κατέστησε, λέει, εκλεκτούς εν το χωνευτηρίο της θλίψης. Εκλεκτός, τι είπα να πει εκλεκτός? Κάτι ξεχωριστό που έχω εκλέξει. Μ' αρέσουν πολλά, αλλά εκλέγω αυτό που είναι ξεχωριστό. Αυτό το ξεχωριστό είναι αυτό το οποίο δέχεται τη θλίψη και την εκμεταλλεύεται. Δεν φοβάται, δεν αποφεύγει, δεν βλέπει αντίθετα από ό,τι βλέπει ο Θεός. Αλλά τι γίνεται? Μόλις έρθει η θλίψη, αυτομάτως σαν τον Ιάκωβο, λέει τώρα είναι ευκαιρία να αλλάξω επίπεδο πνευματικό, να χαρώ, να αγαλιαστώ, γιατί θα πάω πιο κοντά στο Θεό. Όσο καθαρίζουμε τι γίνεται, ενώνουμε το Θεό. Και είμαι πολύτιμος, όχι μόνο στη γη, είμαι πολυσχημένα επάνω όρους, στο αλάτι της γης, αλλά είμαι πιο πολύτιμος για τον ουρανό. Γιατί ετοίμασε όλο το σύμπαν ο Θεός? Για μένα. Αλλά τι γίνεται? Πώς μπορώ τώρα σε ώρες και μέρες θλίψεων και ταλαιπωρίας να χαίρομαι? Για να δούμε τώρα. Πάμε πάλι στην 803 σελίδα, το σίγμα κεφάλαιο, που είναι η συνέχεια αυτού που διαβάζουμε. Να διαβάσουμε πιο πρώτα το 15. «Θέλω υπάγει, θέλω επιστρέψει στον τόπο μου, εωσύ γνωρίσανε το έγκλημα αυτών και ζητήσω στο πρόσωπό μου, εν τη θλίψη αυτών θέλεις ορθήσει προς εμέ». Λέει ο Κύριος τώρα, επειδή ο λαός Ισραήλ, αυτό αναφέρει σε όλο το κεφάλαιο, αλλά πέρασε η ώρα ήδη, λέει, και με λυπεί ο λαός Ισραήλ γιατί αμαρτάνει, εγώ τι θα κάνω? Θα επιστρέψω στον τόπο μου. Θα φύγω μακριά τους. Εωσύ γνωρίσουν ότι αυτό που έκαναν και με έδιωξαν είναι έγκλημα, λέει εδώ, 15. Να γνωρίσουν το έγκλημά τους, για να πει έλεγχος μέσα τους και να με ζητήσουν όπως θέλω. Και ζητήσω στο πρόσωπό μου εν τη θλίψη αυτών, θέλεις ορθήσει προς εμέ. Το ορθήσει το έχουν πάρει από τη λέξη όρθις, που είναι το όρος, αυτό που είναι ψηλό. Θα κοιτάξουν ψηλά, δηλαδή θα με ζητήσουν. Εν τη θλίψη τους. Είναι η θλίψη αυτή η οποία διαβάσαμε, η οποία καθαρίζει το χρυσάφι και τι κάνει? Οπωσδήποτε ζητάει το Θεό και ο Θεός τα αποδέχεται γιατί καθαρίστηκε. Είναι η μετάνοια. Η ειλικρινή μετάνοιά μας. Και προσέξτε τι γίνεται. Ο άνθρωπος που μετανοεί βρίσκει μια ανοιχτή πόρτα. Σίγμα 803 σελίδα από την αρχή. Έλθετε και ας επιστρέψουμε προς τον Κύριο, λένε πλέον αυτοί. Γιατί? Γιατί καταδικάσανε την αμαρτία τους, αφαιρέθηκε, δεν είναι πλέον δέσμοι της αμαρτίας, έχουν ελευθερωθεί. Πού θα πάνε αφού ελευθερωθήκανε? Ο μόνος που παρέχεται για να τους ευλογήσει και να τους δώσει αυτά που θα τους κάνει ευτυχισμένοι είναι ο Θεός. Όλα τα άλλα ήταν παγίδα. Ήταν δεσμά. Γιατί κάποιος τους είχε πιάσει εχμαλό τους. Και η θλίψη που νιώθαν ήταν απογοήτευση. Τα βάλαμε το Θεό, τα βάλαμε όλους. Και τι λέει τώρα. Διότι αυτός διεσπάραξε και θέλει ιατρεύσει. Αυτός επέτρεψε το κακό που ήρθε σε μας. Αλλά τώρα μετανοήσαμε και είναι σαν κάποιο ο οποίος είναι πληγωμένος, γιατί κάποιος δυνατότερος τον κομμάτιασε και τώρα θα πάει ο δυνατός να τον θεραπεύσει. Έτσι βλέπουν το Θεό. Γιατί να έχει θλίψη λοιπόν, αφού ξέρει ό,τι και να περάσει, αυτός που τον αγαπάει θα τον βοηθήσει να αλλάξει, να ξεφύγει. Επάταξε και θέλει περιδέσει την πληγή ημών. Θέλει αναζωοποιήσει ημάς με τα δύο ημέρας. Τώρα πάει στα έσχατα. Την τρίτη ημέρα θέλει μας αναστήσει και θέλουμε ζει ενώπιον αυτού. Ξέρετε ότι η τρίτη χιλιετηρίδα είναι η χιλιετηρίδα της αρπαγής. Στις αρχές της χιλιετηρίδας πρέπει να μας πάρει. Δύο ημέρες, μία ημέρα, χίλια χρόνια. Λέει εδώ λοιπόν, μετά δύο ημέρες θα μας αναζωοποιήσει. Αυτό θα γίνει, αυτό περιμένουμε τώρα να γίνει. Γιατί την τρίτη θα μας πάρει, όπως λέει εδώ. Και θα ζούμε ενώπιον αυτού. Όχι θα ζούμε αυτόν, αλλά θα ζούμε ενώπιον αυτού. Θα το βλέπουμε τα ματάκια μας. Τον αγκαλιάζουμε, θα τον πιάνουμε. Και τότε θέλουμε γνωρίσει και θέλουμε εξακολουθεί να γνωρίζουμε τον Κύριο. Όταν πάμε στον ουρανό, το επίκεντρο όλου του σύμπαντος είναι ο Κύριος και το δικό μας. Και θα γνωρίζουμε το μεγαλείο, είναι τόσο άπειρο που όλο το διάστημα της αιωνιότητος θα μαθαίνουμε γι' αυτόν. Τέλεια πράγματα. Οπότε βλέπουμε ότι όλα πάνε στο σχέδιο. Και για να πάμε και 1024 σελίδα είναι η Κορινθίους επιστολή, η δεύτερη. Να δούμε άλλο ένα εκεί και τελειώνω. Χίλια 21, 3, 4. 1024, να δούμε το ζήτα 10. Ζήτα 10, μάλιστα. Διότι η κατά Θεόν θλίψη γεννάει μετάνοια, όπως διαβάσαμε, προσωτηρία αμεταμέλητων. Οπότε τι γίνεται τώρα εδώ. Πώς θα μπορέσω να μετανοήσω αφού δεν έχω μάθει να μετανοώ. Πώς θα μπορέσω να έχω υπομονή όταν αυτή τη στιγμή δεν ξέρω την υπομονή. Πώς θα μπορέσω να αγιαστώ και να ζητήσω από το Θεό όταν δεν ξέρω τι είναι αγιασμός. Όλα αυτά φωτογραφίζουν τον Ιησού Χριστό. Και όταν ασχοληθώ μαζί του, έρχεται η τελειότητα σε αυτό που παρουσιάζεται μπροστά μου. Πώς θα το πλησιάσω. Και πώς θα ευαρεστήσω αυτόν που είναι τέλειος και που δεν χωράει μόμος και ψώμος στον ουρανό. Δεν χωράει. Ή τα αφήνω ή χάνομαι. Οπότε πρέπει να μάθω να μεταχειρίζομαι τα όπλα που μου χάρισε ο Ιησούς Χριστός για να νικήσω όπως νίκησε. Τα όπλα αυτά είναι η υπομονή, η ειρήνη, η αγάπη για όλους, ο αγιασμός και η υποταγή στο θέλημα του Θεού ολόκληρο, όχι ένα μέρος. Πρέπει να αγαπήσω όλο το θέλημά Του. Αυτό είναι τελειότητα. Εγώ είμαι ατελής και είμαι αμαρτωλός και σήμερα, πώς θα πάω. Εδώ είναι τώρα. Εφόσον δέχομαι την παιδεία του Κυρίου, Αυτό τι δείχνει? Δεν είμαι νόθος που δεν πάω εκεί. Είμαι Υιός. Και πώς δέχομαι την παιδεία του Κυρίου? Καθώς έχετε η θλίψη, την καλωσορίζω. Ανοίγω την πόρτα, περάστε. Δηλαδή, ξέρω ότι όσο και να ζοριστώ, δεν θα πάθω τίποτα. Γιατί δεν θα πάθω? Γιατί με αγαπάει. Οπότε αν μείνω στην αγάπη του, μετά του πειρασμού, θα κάνει έκβαση, οπότε θα χρεωθώ την νίκη εγώ. Σε μένα τη ζωή θα φανεί η ενέργεια του Θεού. Γιατί κάνει ο Θεός τα παιδιά του, οπωσδήποτε, δεν τα προστατεύει μόνο, αλλά τα συστήνει κιόλας. Πού συστήνονται περισσότερα τα παιδιά του? Στον κόσμο έξω, από ότι μέσα στην Εκκλησία. Γιατί αν αυτή τη στιγμή εγώ αρχίζει και μου δίνει ο Θεός ό,τι μπορεί να φανταστείτε και ξεχωρίζω από όλους, ο εγωισμός θα με ρίξει στην άλλη πλευρά. Οπότε τι γίνεται? Στην Εκκλησία μέσα ταπεινώνεται αυτός που συστήνει ο Θεός και έξω στον κόσμο υψώνεται. Και έχει και ένα ωραίο εδάφιο που αναφέρει στην Παλαιά Διαθήκη και λέει: το δικό μου παιδί έχω κανονίσει να μην είναι μέσα στον κόσμο ουρά, αλλά κεφαλή. Ξέρετε τι πάει να πει αυτό? Δουλεύεις σε μια επιχείρηση και είσαι εργάτης μέσα. Θα σε κάνει διευθυντή. Γίνεται αυτό? Εάν ζω όπως ο Ιάκωβος, γίνεται. Εάν όμως βλέπω και κάνει κάποιον άλλο και αρχίζω και κάνω πικρία μες στην καρδιά μου, ζήλια, πάω και κάνω παράπονα, κάνω μηνύσεις, κάνω ιστορίες, δεν έχω καμία σχέση με τα παιδιά του Θεού. Ρωτάω να τους και του πω: σε ευχαριστώ Κύριε, αν κρίνεις ότι μπορώ να τα βγάλω πέρα, βάλε με. Τότε ο Θεός ανοίγει τις πόρτες διάπλατα. Γιατί τα παιδιά τα δικά του είναι πόλεις κυμμένοι επάνω όρους. Ξέρετε τι είναι το όρος? Η εξουσία. Τα παιδιά του τα πραγματικά είναι σε εξουσία. Είναι το αλάτι της γης. Δεν υπάρχει δυνατότητα η γη να ζήσει και να ευδοκιμήσει χωρίς την Εκκλησία. Όταν φύγει η Εκκλησία θα το καταλάβουνε. Και υπάρχει και η πλάνη αυτή τη στιγμή. Θα έρθουν εξωγήινοι να πάρουν ανθρώπους από τη γη. Έτσι θα δικαιολογήσουν την Εκκλησία. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό που δεν οθεύεται. Δεν θα πάρουν οι εξωγήινοι, γιατί άμα θα έρθουν να πάρουν κόσμο, θα πάρουν όποιον να είναι. Αυτοί που θα πάρει ο Χριστός θα είναι μόνο η Εκκλησία του και τα αδέρφια του. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό θα λέτε σε αυτούς, όχι εξωγήινοι. Ο Θεός θα έρθει και θα πάρει τους Αγίους κοντά του. Κανέναν άλλον. Αλληλούια. Οπότε καταλαβαίνετε αμέσως ότι αυτός είναι ο δρόμος. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να περνάει δύσκολα και να χαίρεται? Έχω γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους. Και έχω ακούσει και για άλλους. Έχουμε τώρα ένα που είναι στην επαρχία, που είναι παράλυτος. Και η γυναίκα το χώρισε και με δύο παιδιά και τον άφησε. Αυτό μου παίρνει τηλέφωνο και μιλάμε καμιά φορά. Το πρώτο που αρχίζει: Αντώνη, ο Θεός δοξάζεται. Ο Θεός υψώνεται. Ο Θεός είναι κοντά μου, ζωντανός. Το έχω πει σε κανένα εγώ αυτό ποτέ. Αυτός παράλυτος και το λέει. Και το πιστεύει. Γιατί με αυτό που έπαθε έχει και το, δεν μιλάει και καθαρά. Αλλά όμως αυτό το οποίο σου λέει σε τραντάζει. Δείχνει ότι το ζει. Πώς καταφέρει ένας άνθρωπος να είναι σε τελεία αδυναμία, να του πάνε όλα ανάποδα και να δοξάζει τον Θεό? Αυτό λέγεται χάρις Θεού. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται? Όταν αυτή τη στιγμή επηρεάζουμε αν πάνε καλά τα πράγματα ή όχι και από αυτό εξαρτάται η ειρήνη, η χαρά στην καρδιά μου μέσα, είμαι πάντα θλιμμένος. Και δεν πάει τίποτα καλά. Πώς να το εξηγήσουμε αυτό? Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω να έχω κάποια λεφτά στο πλάι για κάποια ώρα. Αρχίζω με το χιλιάρικο, το κάνω 2.000, το κάνω 5, το κάνω 25, το κάνω 50 και δεν σταματάω για να κοιτάξω κανένα άλλο αν δώσω κάτι σε αυτόν που έχει ανάγκη, γιατί ο Θεός μου δίνει πολλά για να δώσω. Δεν είναι δικά μου. Το ξέρω πως δεν είναι δικά μου? Όχι. Γι' αυτό τι γίνεται. Τα κάνω 50, θέλω 51, θέλω 52, δεν σταματάω ποτέ. Τι γίνεται, έχω πέσει στην απάτη του πλούτου. Οπότε ο Θεός τι να κάνει μαζί μου, πώς να με μαζέψει. Θα μου πεις, μα είναι κακό, τίποτα δεν είναι κακό. Όλα στην εξουσία μας, δηλαδή θα σε φέρουν όλα. Θα μαζέψω κάτι. Μπορώ να σιγουρευτώ ότι αύριο θα ζήσω? Όχι. Μπορώ να σιγουρευτώ ότι για τα παιδιά μου θα πάνε? Όχι. Γιατί είμαι σίγουρος? Για το σήμερα. Οπότε, τι θα κάνω? Θα ακολουθήσω αυτόν επάνω τον ο οποίος ήταν εκτιματίας και σκέφτηκε αφού ευτόχισαν τα χωράφια του, ο άφρονας πλούσιος? Αυτό θα ακολουθήσω ή κάτι άλλο? Μπλέκει η δουλειά. Πρέπει να είμαι εγκρατής, πρέπει να είμαι με όραση πνευματική. Πρέπει να έχω εκτιμήσει αυτό που έκανε ο Χριστός και να έχω περισσότερη ανάγκη τα πάνω από τα κάτω. Ζω και στα κάτω. Θα έχω κάποια πράγματα. Αλλά όχι εις βάρος του πνευματικού εαυτού μου, ο οποίος με περιμένει να παραλάβει ο Κύριος. Και το παράδειγμα μας το δίδει κραυγαλαίο. Ήρθε στη γη και δεν είχε που να κοιμηθεί. Θα μου πεις να το βάλω και να κυνηγάω αυτούς που έχουν λεφτά? Όχι, λάθος. Δεν έχω καμία δουλειά εγώ να κάνω τον κριτή. Είναι παγίδα αυτό. Αυτός έχει, εκείνος δεν έχει. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει εκείνος. Εγώ τι κάνω? Εγώ θα προσεύχομαι για τον εαυτό μου να με φτιάξει και παράλληλα θα προσεύχομαι και για τα αδέρφια που βλέπω εμφανές κάποια στοιχεία. Από τη στιγμή που το βγάζω από το χείλη μου, είναι κρίσης. Και αφού κρίνω, θα κριθώ. Και σας θυμίζω αυτό που μου είπε. Που έλεγα, Κύριε, θέλω δικαιοσύνη. Ανόητος. Ζητάω δικαιοσύνη από το Θεό που είμαι εν αδικία 500 φορές την ημέρα, είτε με σκέψεις είτε με άλλα. Και όμως επειδή με αδικούσαν κατάφορα όπως ο Δαβίδ, ήθελα και εγώ να κατέβουν ζωντανή στον Άδη. Αλλά άκουσα μία φωνή και μου λέει μέσα μου, λέει, πρώτα θα αρχίσω από σένα. Δεν μπορώ να δώσω δικαιοσύνη και να βαρέσω τους άλλους και εσύ να είσαι χειρότερος από αυτούς. Έμπλεξα. Και εκείνη τη στιγμή με έπιασε κρύος υδρότας, ήμουνα στο δρόμο και το μόνο που του είπα, συγχώρεσέ με, ξέχασε ό,τι είπα, αλλά επέρασα κάποια πράγματα εκεί και κατάλαβα την δικαιοσύνη Θεού. Δεν ξανατόλμησα να ζητήσω δικαιοσύνη. Και να θυμόμαστε πάντοτε, ζούμε το σήμερα, αλλά αν με δώσει το αύριο, είναι άλλη ευκαιρία. Θα είμαι όπως είμαι σήμερα. Και πάλι έρχομαι πάλι στο ίδιο πράγμα, μου το εξήγησε, αλλά εγώ το κατάλαβα. Του έλεγα, Κύριε, νιώθω τόσο όμορφα μαζί σου, που αυτή τη στιγμή αν μου πεις, όπως οι τρεις παιδες, γιατί από εκεί παίρνουμε πληροφορίες, να πέσω μέσα στο, οπωσδήποτε στη φωτιά, θα το κάνω από μόνος μου. Δεν χρειάζεται να πετάξουν μέσα. Και άμα θέλεις, βάλε μια φωτιά μπροστά μου να πηδήσω σήμερα. Ξέρετε τι μου είπε? Θέλω αυτή τη διάθεση να την έχεις κάθε μέρα που θα σου δίνω. Όχι μόνο σήμερα. Και πράγματι την επομένη είχα αλλάξει. Κάτι είχε συμβεί. Οπότε ανοητένουμε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Είναι τόσο απλά και δεν καταλαβαίνουμε, ξέρεις γιατί. Γιατί μπαίνουμε σε μέρη που δεν αρέσουν στο Θεό. Και αυτά τα μέρη δεν μας αφήνουν να ανοίξουν τα μάτια μας. Να ανοίξει το μυαλό μας να καταλάβουμε. Και έτσι, ενώ είμαστε εν μέσω αγαθών, δεν απολαμβάνουμε τίποτα. Είμαστε οι δυνατότεροι του σύμπαντος, καθώς έχουμε την αιώνια δύναμη μέσα μας Αναστάσεως, και όμως δεν μπορούμε να νικήσουμε ένα ψηλό πραγματάκι που είναι στη ζωή μας και μας κάνει τη ζωή δύσκολη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τους έξω. Και θα πρέπει να καταλάβουμε αυτό και να πιστέψουμε ότι είμαστε πολύτιμα στα μάτια του Θεού και ότι ο αγώνας που κάνουμε δεν πάει χαμένος. Αλλά θα εκπληρωθεί με την αγκαλιά και την ζητοκραυγές, καθώς ένας-ένας θα τερματίζει στον ουρανό που θα φωνάζουν άγγελοι και όλο το σύμπαν μαζί, γιατί είμαστε νικητές, οι μόνοι που νικήσαμε την αμαρτία δια του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και θα φορέσουμε στεφάνια αμαράντινα, Τα στεφάνια τα φοράγανε μόνο οι νικητές. Οι άγγελοι είναι νικητές? Όχι. Δεν ξέρουν τι πάνε να πει αμαρτία. Και γι' αυτό σκύβουν από τον ουρανό και ζηλεύουν εμάς, βλέποντας το ενδιαφέρον και την αγάπη του Θεού για μας. Γιατί εμείς έχουμε αδυναμίες, αλλά έχουμε και το δυνατό μαζί μας. Και από τη στιγμή που του δίνουμε το θέλω μας, όλα εδώ βαδίζουν νικηφόρα. Γι' αυτό λέμε τώρα. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος Απόστολος? Ο Απόστολος Παύλος. Ήταν μεγαλύτερος? Τι εννοούμε μεγαλύτερος? Σε ανάστημα πνευματικό. Σοβαρά. Ο Απόστολος Παύλος έδωσε περισσότερα, πήρε περισσότερα. Γι' αυτό έκανε και περισσότερα. Ενώ οι άλλοι Απόστολοι δεν δοθήκαν όπως ο Απόστολος Παύλος. Αλλά όμως ευχαριστήσαν τον Θεό και ο Θεός χρησιμοποίησε. Έτσι είναι για όλους μας. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος? Αυτός που σηκώνει νεκρούς ή αυτός προσεύχεται για τους άλλους? Δεν θα ήθελα ποτέ να σηκώνω νεκρούς. Ξέρετε πόσο φορτίο είναι αυτό? Άντε τώρα να κρατήσεις τον εγωισμό σου, να μην ξεπηδήσει λίγο. Πώς θα κρατηθεί? Πρέπει να πάρεις ειδική χάρη από το Θεό να μην σε αγγίξει αυτό. Σαν τον Πέτρο, σαν τον Παύλο. Αν όμως προσεύχομαι, είμαι στο απειρόβλητο. Θα προσεύχομαι για όλους σας, δεν φαίνομαι πουθενά, δεν με σκαλίζει κανένα να μου πει πόσο μεγάλος είσαι, οπότε βασικά θα μάθω να ακολουθώ τον Κύριο με αυτό που του αρέσει, χωρίς να αφήνω ο εγωισμό να μπαίνει μέσα μου. Γιατί πράγμα? Είμαι ο μεγαλύτερος προσευχητής? Ενώ αν φαίνομαι, αλλάζει το σκηνικό. Γι' αυτό ο Θεός να μας κρατήσει χαμηλά και να μην φαινόμαστε πουθενά και να είμαστε μέσα στην αγκαλιά Του. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Yeah. 318. Έχουμε μία πίξη.